A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Nesten alle samfunn på jorda har vært organisert gjennom et slags hierarki fra det gamle Egypt til det moderne Norge. Du kan med rimelighet hevde at status uunngåelig, rett og slett en naturlig del av livet. Men det naturlig å være like stresset som vi i dag vedrørende vår posisjon på den sosiale rangstigen? Det spørsmålet i dagens episode. Med andre ord, har vi alltid hatt så presserende statusangst? Ifølge boken til Alain de Botteaux, som rett og slett heter Statusangst, det et forholdsvis nytt fenomen at frykten for å underprestere så høy som i dag. Denne frykten drevet av en rekke faktorer, inkludert sosial isolasjon og meritokrati. Selv om vi mer materielt avanserte og bemidlet enn noen gang, vi absolutt ikke lykkeligere. Hva driver mennesker til å tjene mer penger og akkumulere mer og mer gods og gull? Den mest nærliggende forklaringen kanskje grådighet. Men den påstanden holder ikke mål. Dersom grådighet var den eneste faktoren, spørsmålet hvorfor noen fortsetter å tilkjempe seg enda mer, selv etter at de har så mye penger at de vil ta minst 5 generasjoner og bruke dem opp. Hvis mennesker tilstreber å tjene mer og mer av materielle årsaker alene, som muligheten for å kjøpe flere biler og et større hus, vil de til sist ha alt, og det vil ikke være mer å kjøpe. Og da vil vel kampen om enda mer penger avta? Men verden full av eksempler på mennesker som har alt, men likevel fortsetter å jobbe hardt for å skaffe seg enda mer. Og hvorfor det sånn? Alain de Botteaux foreslår at den evinnelige kampen om mer gods og gull handler om kampen for status. Vi behandler de med høy status på en helt annen måte enn de som står lavere på rangstigen. De som på toppen kaller vi for somebodies, mens de som lenger nede nobodies. Å være en nobody selvfølgelig ikke mulig, men alt for ofte blir identiteten eller eksistensen til mennesker med lav status oversett eller undertrykt. Så kampen om status kan handle om respekt og til og med kjærlighet, men ikke nødvendigvis av den romantiske typen. Da det neste spørsmålet hvorfor kjærlighet så viktig, og hvorfor mangel på kjærlighet så destruktivt og vondt. De fleste av oss usikre på oss selv og vår egen verdi, og identiteten vår baserer vi i stor grad på andres oppfattelser av oss. Hvis du forteller en vits og alle ler, vil du bli betrygget I en følelse av å være morsom. Men dersom andre himler med øynene og snur seg vekk når du kommer, tar det ikke lang tid før du føler deg verdiløs og redd. Selvfølelsen vår sårbar. Vi kan tenke på selvfølelsen som en heliumballong med hull. For at ballongen ikke skal gå I bakken, må den stadig fylles av helium, altså bekreftelser, kjærlighet og anerkjennelse fra andre mennesker. Uten det blir ballongen slapp og ut av stand til å sveve over bakken. Dersom man ønskes velkommen på en måte som ikke virker veldig entusiastisk, eller ikke får svar på meldinger, ikke nok likes I sosiale medier og så videre, kan denne typen subtile signaler suge enda mer luft ut av ballongen. Derfor det ganske naturlig at vi engstelige med tanke på vår plass I det sosiale hierarkiet. I vår verden vil status bestemme hvor mye respekt og kjærlighet vi høster fra andre, noe som sekundært påvirker hvorvidt vi kan elske oss selv med overbevisning. Små barn får masse bekreftelser uten å gjøre noe særlig. Så lenge de ikke skriker og skråler, vil de fleste dulle med små barn I kraft av deres bedårende vesen. Etter hvert som vi blir eldre, vil vår sosiale krets inkludere mennesker som ikke respekterer oss kun I kraft av vår eksistens, altså mennesker som ikke nærer en ubetinget respekt og kjærlighet for oss. I stedet må vi gjøre oss fortjent til respekt og anerkjennelse. Og ganske ofte det de menneskene som vi ønsker å imponere, de menneskene som også agerer litt som selvsentrerte snobber. Og ordet snobb, det ganske sentralt I denne boka til Alain de Botton, som altså heter Statusangst. Han går litt sånn etymologisk til verks og forteller oss hva en snobb og poenget hans altså at veldig ofte så søker vi bekreftelse og anerkjennelse, altså helium I ballongen vår, via mennesker vi anser som viktige, mens de menneskene ofte da noen snobber. Så ordet snobb, det har også vært med oss I lang tid. Det kan spores tilbake til begynnelsen av 1800-tallet I England. Det var universitetene I Oxford og Cambridge som begynte å skrive «sin nobilité», som betyr «without nobility» eller «uten adel», foran navnene til de elevene som ikke hadde en aristokratisk herkomst. Over tid har meningen forandret seg omtrent til det motsatte. Så først så brukte man altså dette lille prefikset foran navna til de elevene som ikke hadde noen sånn adelig bakgrunn, sin nobilité uten adel, men senere så har ordet fått den motsatte betydningen. Så I dag bruker man ikke ordet snobb om noen som mangler adelig blod I årene, men om mennesker som ser ned på mennesker som mangler tilstrekkelig status. Snobber insisterer på at en persons sosiale rangering ekvivalent til persons verdi som menneske. Problemet med en snobb at vedkommende vurderer din verdi som menneske ut ifra eksterne markører for suksess og anerkjennelse. Man kan være veldig klok, belest, tålmodig, hjertelig, varm, empatisk eller morsom, men hvis man ikke har et diplom fra et populært universitet, en eksklusiv jobbtitel eller andre synlige symboler på suksess, vil en snobb underkjenne deg og din verdi fullstendig. Hvis snobberi så moralsk forkastelig som det fremgår her, spørsmålet hvorfor har det fremdeles en sentral plass I samfunnet? Dessverre blir snobberi forsterket gjennom media, og da kanskje spesielt sosialt media. På et hvert motemagasin også, så blir du møtt med blikket til en rik kjendis, og inni bladet kan du lese detaljer om personens liv. Det får deg til å tro at personens siste gallakjole eller romantiske affærer faktisk viktig informasjon. Så media den forer opp under denne snobberiet og denne overfladiske verdivurderingen av andre mennesker. I tillegg så snobberi noe som går I arv fra generasjon til generasjon. Nye generasjoner blir belemret med holdningene til de eldre, og det inkluderer en forståelse av sammenhengen mellom lav status og verdiløshet. Dersom du har foreldre som idealiserer et bestemt kunstverk eller en fancy skulptur, kan det godt hende at du selv gjør en lignende investering en vakker dag. I boka om statusangst så går Alain de Botton både filosofisk og historisk til verks, så han vil jo også se på hvorfor vi i dag så innmari opptatt av status, og hvorvidt dette noe som har eskalert med tiden eller avtatt med tiden. Men hvis han ser historisk på det, så mener jo han å spore at denne statusangsten ikke var like i øynefallene, eller hva skal vi si, den var ikke så til stede i samfunnet før industrialisering. Og derfor så gir han oss en liten forklaring på dette. Det klart at i dag så lever vi med mange fordeler. Vi har et moderne samfunn, og her kan man lykkes hvis man står på, og det mer likestilling, det mindre sosial determinisme og så videre enn tidligere, og det vel og bra, men denne medaljen har også en bakside, og for å forklare oss hvordan dette her med på å eskalere det han kaller for statusangst, så tar han oss med litt tilbake i tid for å forstå denne historiske konteksten. Så hvis du forsøker å liste opp alle fordelene i et moderne samfunn sammenlignet med for eksempel middelalderen, kan det hende at du må holde på i timesvis. I tidligere tider hadde de ikke alle artefaktene som både beriker og gjør livet vårt lettere, og i tillegg måtte de bekjempe sykdommer og pandemier uten hjelp av moderne medisin og kunnskap. De rike hadde mye mer enn de fattige, og de kunne holde seg på god avstand av smitten og plagene som hørte til hos gjennomsnittsmennesket, eller de som da levde i fattigdom. Så de rike de hadde mange privilegier, de kunne holde seg på avstand av sykdom, og de bodde i hus uten gjennomtrekk, mens bønder og de fattige de hadde masse gjennomtrekk, dårlig mat og mye sykdom. Og da kan man jo tenke at i en slik situasjon så må jo statusangsten vært på sitt aller verste. Men sånn det ikke nødvendigvis. Så det å falle i status fra å være adelig til bonde i det samfunnet, det vil jo være helt krise, for da vil jo det være fra kaviar og stor plass i et varmt hus til lite mat i en lita hytte. Så det å være litt bekymret for statusen her, det ville kanskje være nærliggende, men sånn det altså ikke. Det var ikke så mye statusangst på den tida. Faktisk forholder det seg helt annerledes. Etter hvert som vår materielle velstand har økt eksponentielt i løpet av de siste 2000 årene, har vår statusangst økt i samme takt. Hvorfor har vi ikke klart å oppnå større grad av mental likevekt parallelt med den drastiske økningen i komfort og velstand? Og det det interessante spørsmålet Alain de Botton stiller i denne boka om statusangst. Før den amerikanske revolusjonen var ikke politisk, sosial eller økonomisk likestilling spesielt viktig eller anerkjent. Men etter revolusjonen begynte man å koble status til økonomiske meritter i stedet for til medfødt sosial rang. Større grad av likestilling gjorde livene til gjennomsnittsmennesket betraktelig bedre, men det førte også til en slags rastløshet. Når mennesker begynte å se muligheten for et bedre liv med visse goder, og senere nærmest forventet dette, begynte de å martres langt mer når de ikke oppnådde forventet levestandard. Den sosiale smerten økte i det de oppdaget at naboen hadde noe de selv manglet. Og da spørsmålet hvorfor naboens status så viktig. Og det fordi det vi anser som tilstrekkelig av noe, ikke noe vi definerer selv, men noe som defineres i en større referanseramme. Vi trenger å sammenligne oss med andre for å vurdere hvorvidt vi selv tilstrekkelig, velstående eller vellykka. Problemet at både vår egen og referansegruppas standard kan være for høye, og vi levnes i en ganske miserabel posisjon som kronisk utilstrekkelige. William James var professor ved Harvard. Han var interessert i de psykologiske konsekvensene av miljøer med høye eller nærmest ubegrensa forventninger, og William James det jo en av psykologiens grunnfedre, og han har jeg snakket om i mange tidligere episoder her på Sinnsyn. Men i denne sammenhengen så det altså hans interesse for en kultur som stadig har høyere forventninger til levestandard og suksess, og at disse nesten ubegrensa forventningene da også får noen utilsikta konsekvenser. Så James mente at folks selvfølelse kun ble skadet i det de sammenlignet seg med mennesker de anså som likeverdige. James ville dermed bli opprørt hvis han møtte noen som kunne mer om psykologi enn ham selv, da hans identitet som psykologiprofessor var viktig. Men siden James aldri har lært seg noe særlig om det gamle Hellas, gjorde det ham ingenting om en kollega kunne Platons symposium utenat. James foreslo at i takt med at våre målsetninger og våre aspirasjoner utvidet seg, økte potensialet for ydmykelser, skuffelser og følelsen av tilkortkommenhet. På bakgrunn av dette laget han en formel for selvfølelse. Han påsto at selvfølelse er lik suksess delt på aspirasjoner. Altså, selvfølelse er lik suksess delt på aspirasjoner. Og hvis du har høye mål og store ambisjoner, som altså da er det samme som aspirasjoner, hvis du har veldig høye ambisjoner og veldig vidløftige mål, så skal det veldig mye suksess til for at denne ligningen gir et høyt tall for selvfølelsen. Så hvis du har litt lite suksess, men høye målsetninger, så får du et veldig lavt tall som da likestilles med din selvfølelse hvis denne formelen til William James har noe for seg. Så se for deg et bibliotek fullt av biografier om spennende og suksessrike menn og kvinner, i tillegg til hundrevis av hyllemeter med selvhjelpslitteratur. Disse bøkene påberoper seg å fungere som hjelpsomme veiledere, men egentlig fungerer de kanskje som leverandører av urealistiske standarder og dermed oppskriften på et liv lengtende etter noe vi aldri fikk til. Så han er altså litt i samme gate som Ole Jacob Madsen, kritisk til selvhjelpslitteraturen og denne ideen om at vi kan få til alt det vi vil, bare vi prøver hardt nok. Har du veldig, veldig høye ambisjoner, så skal det veldig, veldig mye suksess til for å føle seg vel. Særlig når vi har da en sånn situasjon hvor vi nettopp assosierer vår verdi som menneske med disse mer eller mindre tilfeldige standardene vi har valgt å verdsette da. Og han går videre inn i denne historien for å vise oss hvordan ulike sånne kulturelle skifter også har påvirket vår mentale status. Så i middelalderens Europa satte adelen og nippete vin i enorme stuer omgitt av høykultur og tjenestefolk, mens i utkanten av eiendommen satt bøndene i små hytter med lite mat, skrantende helse og gjennomtrekk. Alain de Botton ber oss om å stille følgende spørsmål, som han selv da svarer på etterpå. Tror vi at lorden, kurfyrsten, erkehertugen, storfyrsten, greven eller hva nå de hadde av titler, satt i sine palass og fryktet degradering og et fall på rangstigen som satte dem inn i en altfor trang hytte som bonde? Eller tror vi at bøndene tenkte at de en dag ville ende opp som storfyrste og hertug? Svaret er visstnok nei. I tidligere tider var status i høy grad medfødt og stort sett uforanderlig. Hvis du av en eller annen grunn ikke ville være lord mer, var det veldig vanskelig å komme seg unna denne titelen og levestandarden som hørte med, og tilsvarende vanskelig var det for en bonde å bli adelig. Men til tross for manglende sosial mobilitet hadde arbeiderklassen i middelalderen og førmoderne samfunn en viktig bærebjelke som sørget for en slags mental harmoni, nemlig kristendom. For dem var det ikke slik at noen var rike og noen var fattige fordi de rike hadde jobbet hardere, var smartere eller flinkere enn de fattige, men fordi det var Guds vilje og Herrens veier var uransakelige. De rike og de fattige hadde sine posisjoner i samfunnet, og selv om de rike så ned på de fattige, forelå det en slags anerkjennelse av den andres posisjon. I tillegg hadde arbeiderklassen Jesus, som hadde vært en fattig snekker, og han var jo da på de fattiges parti. Jesus var den mest elskede personen i den kristne fortellingen, og han hadde i alle fall ikke vært spesielt velstående. Det gjorde det umulig for de rike å argumentere for at de velstående hadde mer verdi som menneske sammenlignet med de fattige. På midten av 1800-tallet begynte man å se overgangen til det som kalles for meritokrati, noe som skiftet ut de gamle fortellingene med nye og mer angstinduserende forståelsesrammer. Suksess og rikdom var noe du tilegnet deg gjennom hardt arbeid, intelligens og karakterstyrke, og ikke noe du bare arvet. Så her går man også over etter den industrielle revolusjonen og ser på menneskers situasjon som ikke noe man var født inn i eller noe som var en del av Guds vilje, men noe som reflekterte din egen innsats. Og da er vi ute i en situasjon hvor du har muligheten til å stå på og foreta en form for klassereise, men hvis du ikke lykkes med det, så er det altså din egen feil. Så hvis du var fattig, var du ikke bare uheldig og prøvet i kraft av Guds vilje, du fortjente faktisk den lave statusen som følge av latskap og idioti. Meritokrati har selvfølgelig sine fordeler. Det tillater folk å foreta klassereiser, og man er mindre bundet av hudfarge, familieforhold, kjønn og alder, men dessverre har det også gjort det å være fattig til noe skamfullt. Det er en slags bivirkning av noe som egentlig er en viktig og ønsket samfunnsutvikling, altså mer likestilling, men etter hvert som dette meritokratiet får fotfeste og vi assosierer folks velstand med deres egen innsats, så vil de menneskene som da ikke har mye å rutte med og ikke er spesielt bemidlet, også bli sett på som noen slabbedasker, og det er rett og slett ikke en sann fortelling, men det er den fortellingen vi har i et sånt nyliberalistisk samfunn. På noe av Ronald Reagan som sa at «If you're poor by choice», og det er jo en ganske... Altså, han mener at alle har like muligheter, men det er rett og slett ikke sant. Altså, hvis du blir født inn i en fattig familie, så er sjansen for at du vokser opp og blir spesielt rik og bemidlet ganske lav. Selvfølgelig er det mulig, og det er mer mulig nå enn i middelalderen, men det er fortsatt en kontekst du fødes inn i som er full av mer eller mindre subtile krefter som holder deg i det samfunnslaget du er født inn i. Så det å ha foreldre som mangler midler, som må bruke masse energi på å skaffe seg det de trenger, det vil jo gi barna mindre hjelp til skolearbeid, som igjen vil gi dem en større utfordring den veien, og så videre. Så det er tusenvis av faktorer som binder oss til den familien vi vokste opp i, til det samfunnslag vi hører til, og så videre. Så klassereiser er en fin idé, men det er fortsatt noe, det er fortsatt veldig, veldig vanskelig. Og da å påstå at alle har like mye rettigheter, og se ned på de som da ikke gidder å bruke disse mulighetene sine, altså rettigheter er en ting, men muligheter også, altså å se ned på de som ikke tar fatt på livet sitt og reiser seg opp, og se på det som latskap og idioti, det er å privatisere fattigdom og eventuelt da det man vil kalle lav status i enkeltindividet, og det er absolutt ikke en spesielt realistisk fortelling, og den kobler altså nå masse skam til det å ikke ha nok penger eller ikke være spesielt bemidlet da. Alain de Botton har også noen argumenter knyttet til Karl Marx, og det starter han på den måten at han påstår at på 1800-tallet var omtrent 20% av arbeidsfolk ansatt hos noen andre. På 1900-tallet økte det til 50%, og ved overgangen til år 2000 var 90% av de som jobbet ansatte hos noen andre. Så de fleste er altså da ansatt i et firma med en ganske hierarkisk struktur. Det er noen få på toppen, og ganske mange flere som utgjør selve arbeidsstokken. Det er med andre ord en pyramideform på store deler av arbeidslivet. Det er ikke nødvendigvis de som er flinkest i jobben som når til topps og tjener mest, men de som er flinke til det politiske spillet og dermed vinner posisjoner som tar dem lenger opp mot toppen i pyramiden. I en slik struktur er man også sårbar som arbeidstaker. I nedgangstider må man ofte spare penger, og da er det folkene nederst i pyramiden som må gå. Det representerer en overhengende fare som trolig induserer en del angst, selv om det ikke er noe vi tenker på fra dag til dag. Karl Marx har en tendens til å glorifisere fortiden og argumentere for at i tidligere tider var de ansatte betraktet som en slags utvidet del av familien til firmaets eier. Fellesskapet og samholdet var mer i fokus, mens i dag er det effektivitet og penger som regjerer i kapitalismens navn. Firmaer vokser seg stadig større, og arbeidstakerne blir brikker i fabrikkens maskineri. Ofte har den enkelte arbeidstaker liten oversikt over hele produksjonen, men er kun satt til å utføre en liten del av prosessen, og dersom det ikke går fort nok, eller man ønsker høyere lønn, kan man byttes ut med en annen sjelløs robot. De ansatte er kun ansatte for å virkeliggjøre selskapets økonomiske imperativer. Samfunnet presser oss til å jobbe, men mange jobber gjør oss til brikker uten oversikt eller eierskap til det vi driver med. Det er dehumaniserende, fremmedgjørende, og følelsen av å være verdiløs i et meningsløst livsløp er nærliggende. Så det altså mange faktorer som eskalerer denne statusangsten og denne rastløsheten, denne meningsløsheten og uroen som mange beskriver I vårt samfunn. Men siden dette en slags filosofisk selvhjelpsbok, så har forfatteren også noen tips til løsninger. Og da spørsmålet, hva løsningen på disse angstfremmende strukturene I samfunnet? Og det første forslaget til Alain de Botton, det at filosofien kan hjelpe oss. Så han mener rett og slett at filosofi en disiplin som kan I hvert fall gjøre oss oppmerksomme på en del av disse mekanismene. Han nevner Alexander den Store som møtte på filosofen Diogenes. Diogenes var kledd I filler og så ut som om han manglet det meste I livet. Alexander den Store fikk sympati for den fattige og spurte om det var noe han kunne gjøre for ham. Ja, svarte Diogenes. Du kan flytte deg, for du skygger for sola.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så det eneste Diogenes ville ha av denne mest innflytelsesrike personen I verden på det tidspunktet I historien, var at han skulle flytte seg så han ikke stod I veien for sola. Poenget med historien at filosofer ofte stiller viktige spørsmål om våre verdier og hvorfor vi verdsetter akkurat det vi gjør. I møte med den mektigste mannen på jorda ignorerer Diogenes hans status, og dersom Alexander den Store var litt lunefull, kunne han tatt det som en fornærmelse og dømt den litt avantgarde filosofen til døden der og da. Det skjedde ikke. Alexander smilte av mannens uventede respons og uttrykte siden at han gjerne ville være som Diogenes dersom han ikke var Alexander den Store. Alexander responderte med fornuft I stedet for med følelser. Og det nok også et viktig moment. Følelsesmessige responser kan ofte føre til uhensiktsmessige gjerninger hvis ikke de sjekkes opp mot fornuften. Alain de Botton påstår at filosofi kan hjelpe oss med statusangst I den forstand at filosofien minner oss på at flertallets synspunkter og perspektiver kan være forstyrret av en rekke faktorer. Ja, underforstått alt du tenker og føler feil. Og vil derfor ikke være noe som vi bør ta for god fisk, altså andres perspektiver og gruppas forståelse bør vi ikke nødvendigvis ta for gitt, men vi bør tenke oss om både 1 og 2 ganger, og det nettopp det filosofien handler om, å tenke seg om både 1 og 2 ganger. Kanskje vi bør spørre oss selv om vi egentlig trenger å legge så mye vekt på de fordommene som kommer vår vei. Kanskje stammer de fra en mentalitet som ikke spesielt sunn. Alain de Botton også opptatt av at kunst kan fungere som en motvekt mot den mentaliteten som induserer den omtalte statusangsten. Under den industrielle revolusjonen oppstår det en særlig konflikt mellom det som var praktisk og nyttig og det mer kunstneriske. De som var opptatt av det pragmatiske der og da argumenterte for at kunst ikke kunne bygge fabrikker, jernbaner eller drive med byplanlegging. Mens kunstforkjemperne påsto at kunsten kunne adressere en del av livets dypere lag og menneskets uro på en mer meningsfull måte. Kunsten en kritikk av selve livet, skrev Matthew Arnold, en professor i poesi ved Oxford som var sentral i den debatten der sånn. Det finnes også en rekke romaner og kunstverk som tvinger oss til å innta et litt nytt perspektiv. Mange romaner handler om mennesker fra fattige kår som etablerer en eller annen kontakt med borgerskapet, og siden utøver en viktig innflytelse i den nye settingen. Jane Austens Manfield's Park et eksempel hvor Fanny Price helt uten utdannelse, men mot slutten av historien blir karakterisert som et menneske med en virkelig nobel sjel. Poenget, en fattig ung kvinne kan være et komplekst menneske, og at moral ikke begrenset av sosial rang. Denne typen historier dramatiserer hvordan andre verdier enn de rent materielle viktige for det å være menneske, og det minner oss på hva som virkelig betyr noe. Komedie en annen arena som ofte utøver viktig samfunnskritikk. Den foreslår nye veier der vi vant til å gå uten å tenke oss om, og den har en tendens til å peke på de som sitter høyt på strået på en måte som avslører viktige forskjeller og urett som begås hver eneste dag i vår verden. Så selv så har jeg vært veldig opptatt av at humor kan hjelpe oss å tenke litt mer fleksibelt, tenke oss litt mer om, tenke litt mer i revers, se litt flere perspektiver, fordi den driver og pirker borti ting på en litt sånn morsom måte, tar det på kornet, og det får oss ofte til å tenke litt annerledes. Så god humor sparker jo som regel oppover. Det få humorister som har hatt mye suksess med å sparke nedover, i hvert fall hvis de sparker nedover uten en ironisk distanse. Da. Så humor viktig, bare tenk på Monty Python og hvordan deres kritikk av de dogmene i religion og så videre har hatt stor innflytelse på hvordan vi tenker og hvordan vi inkluderer minoriteter og forstår mennesker og tankegods på helt nye måter. En annen ting som Alain de Botteaux trekker frem, det dette memento mori-argumentet, altså husk du skal dø. Han mener det ganske mye selvutvikling i den anerkjennelsen. Så konfrontasjoner med døden kan fasilitere viktige perspektivendringer. Noen ganger tvinger det frem en revurdering av verdier vi kanskje har tatt for gitt, og kanskje verdier som springer ut av kulturelle narrativer vi egentlig burde ta avstand fra. Alain de Botteaux bruker gamle ruiner som eksempel. Han påpeker at en reise til Roma ofte inneholder en tur til Colosseum. Mennesker liker å se på ting som gamle og langsomt forfaller. Det minner oss på at ting som en gang var storarta, nå støvete og fallferdig. Før eller siden vil alt smuldre hen og bli til støv og sand. Tiden, den skiller ikke på fattig og rik. En annen populær turistattraksjon kirker. Når du står i en stor og mektig kirke, det alltid veldig høyt under taket. Og det en grunn til at kirker bygd på denne måten. Det skal minne oss på hvor små vi egentlig noe som i neste omgang kan stimulere mer spirituelle tanker og følelser. Naturen et annet sted som mennesker oppsøker, kanskje av lignende underliggende årsaker. Det vanskelig å føle seg veldig stor og viktig ved foten av en diger isbre, midt i en ørken eller på vidda. Så i stedet for å forsøke å bli noe, kjempe for status og anerkjennelse eller bøte på egen følelse av verdiløshet gjennom kompenserende strategier, altså ingrediensene i denne statusangsten, kan vi i en kirke eller i møte med mektig natur innse at alle dypest sett ganske uviktige i en litt større sammenheng. Vi alle like for ljåen, synger Dungeon Boys i en kjent sang hvor frontfiguren synger til datteren som døde. Når vi forsoner oss med vår egen relative ubetydelighet, kan vi bruke denne erkjennelsen til å behandle hverandre mer likeverdig. I stedet for å anse det som uoriginalt eller lite attraktivt å være lik alle andre, kan vi begynne å bejae vår felles menneskelighet som dypest sett binder oss sammen. I alle mennesker finnes en kombinasjon av frykt og behovet for kjærlighet. Det lett for oss å møte slike behov og følelser i et barn, så hvorfor ikke gjøre det samme i møte med voksne? Det var en kort oppsummering av boka til Alain de Botteaux. Hans neste selvhjelpstips det handler om at vi bør omgås mennesker som har verdier som ligner litt på de vi da selv eventuelt har oppdaget at viktige, så I stedet for å falle inn I denne malstrømmen av overfladisk statusjag, så kan det være at vi I møte med mektig natur eller store kirkebygg kan føle at dypest sett så vi alle ganske enten veldig betydningsfulle fordi vi eksisterer og et menneske, eller at vi alle like betydningsløse I en sånn mer kosmisk sammenheng. Så denne følelsen av at disse små variantene av status som vi henfaller til og bedømmer hverandre utifra, egentlig helt ubetydelige I en litt større sammenheng, det kan kanskje koble oss på andre mennesker på en bedre måte. Og de som har innsett det, de bør kanskje omgås for å rett og slett blåse vind I de seila der sånn, som en slags motvekt til alt dette all denne hypen og alt dette jaget etter å prestere og være noe og ha status og assosiere det med sin egen verdi som menneske. Så nå skal du få høre et lite utdrag fra et foredrag hvor jeg nettopp snakker om denne statusangsten og hvordan den påvirker oss mennesker og hvordan den også litt assosiert til det. Jeg tror dette ligner på det vi kaller sosialangst. Jeg tror I hvert fall dette en viktig ingrediens I sosialangst. Så egentlig så hadde jeg jo tenkt å lage en episode om sosialangst, men så ble det altså til en episode om statusangst I stedet, fordi jeg synes det var et ganske interessant og viktig tema jeg tror de fleste av oss kan tenke litt på.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Men så det noe med denne, at den tida vi, altså poenget med å være bonde og fattig, det var at når du var bonde og fattig, så tenkte du ikke, å for faen, jeg håper jeg blir hertug en dag, for det var ikke en mulighet, så du tenkte aldri tanken, du bare innfant deg med den situasjonen du hadde, og de som var hertuger, de tenkte ikke, å faen, jeg håper ikke jeg blir bonde en dag, for da får jeg jo gjennomtrekk og lite mat. Så at det var veldig, det var omtrent like vanskelig å gå vekk ifra sin adelige titel, som å få den titelen når du var bonde, så det var nesten umulig både å falle, og du var ikke redd for å falle, og du hadde heller ikke noen aspirasjoner og ønsker om å stige. Men når meritokratiet kommer inn, så blir dette plutselig en mulighet, og da det sånn at når vi da ser at muligheten for visse goder og et bedre liv innenfor rekkevidde, og vi begynner å ønske oss det, og nærmest forvente det, så vil denne sosiale smerten ved å ikke ha det bli tilsvarende mye, mye høyere. Så I det vi ser at nå det mulig for oss å få et bedre liv, hvis jeg spiller kortene mine riktig, så blir det press også tilsvarende mye, mye høyere, og du blir ikke fornøyd med noe av det du har, du skal bare hele tiden videre, da begynner det der jaget. Og det fryktelig viktig for oss hva naboen har, ikke sant? Altså, det, hva vi anser som nok, og hva vi anser som passe eller bra, det jo ikke noe vi bestemmer utifra våre verdier, det jo noe som kollektivet har bestemt for oss. Altså vi ser på hva naboen synes er bra nok, og så legger vi det som standard. Så vi får jo ekstremt mange sånne standard inn I livet vårt, som kommer fra andre folk. Altså det grunnen til at de setter på latter på sånne sitcoms, for at det smitter. Når andre ler, så ler vi også, da var det morsomt da. Så du må bare putte på latter hver gang de kommer med et eller annet jævla poeng, og så ler du litt ekstra på grunn av du får den drahjelpen, ikke sant, av gruppa. Så vi trenger da å sammenligne oss med andre for å vurdere hvorvidt vi selv tilstrekkelig velstående eller vellykka. Og problemet at referansegruppas standarder kan være helt fucked, og det kan våre egne standarder også være. Og da vi I en litt vanskelig situasjon. Så jeg snakket litt om han William James, en av den psykologiens grunnfedre, og han var opptatt av dette her, for han mente at han lurte på om han skulle spesialisere seg, eller for han mente kanskje at han følte en han mener at han bare sammenligner seg med folk han ser seg likeverdig med. Sånn at hans selvfølelse den ble dårligere I det han møtte mennesker som kunne mer om psykologi enn det han kunne. For det tålte han ikke, for han hadde identifisert seg som psykologiprofessor, og dermed så ville det være truende å møte andre som kunne mer om psykologi, eller ga et inntrykk av det. Men hvis han møtte en eller annen kollega som hadde lært seg symposium utenat, og kunne Platon og var opptatt av de gamle grekerne,
så spilte det ingen rolle, fordi han hadde ikke brukt noen energi på å lære seg gresk. Altså, så han sier også at, eller han mente at vi sammenligner oss da med folk som vi mener vi kan sammenligne oss med. Og etter hvert, altså målsetningen våre og ønskene våre øker, så blir også potensialet for ydmykelse desto større. Ydmykelse eller skuffelse eller følelse av tilkortkommenhet. Så han setter opp en formel for selvfølelse. Han sier at selvfølelse er lik suksess delt på aspirasjoner. Aspirasjoner er da disse ønskende målsetningene, hva vi tenker vi kan. Så jo mer og større målsetninger og større ambisjoner du har, jo større må suksessen være for at du skal få en god selvfølelse. Hvis du har lave krav og lave standarder, så skal du ikke mye suksess til før du får en veldig god selvfølelse. Så selvfølelse fungerer på denne formelen. Så jo større ambisjoner vi har, jo større risiko har vi også. Så da vil jo, sånn han ser det, være svært lurt for livskvaliteten vår å senke standarden dramatisk og være litt mindre ambisiøse. For da skal det ikke mye suksess til for denne ligningen, altså suksess delt på aspirasjoner. Hvis du har en i suksess og 1000 i ambisjoner, så blir det tallet på selvfølelsen din veldig, veldig lavt. Nei, jeg får toppskatt og skatt sånn, så mye proporsjonalt med hvor mye folk tjener. Så tjener du mye, skatt sjukt mye, sånn at du får like mye rytme som alle andre. Og hvis du ikke tjener så mye, ikke skatt i det hele tatt. Nei, jeg synes det burde være rett og rimelig. Hvis jeg tjener mye, så synes jeg skal gi mye tilbake igjen, sånn at vi utligner de forskjellene. Så det er helt totalt logisk, liksom. Og jo mer forskjeller det blir, jo større konflikt tror jeg vi får, og jo mer jag får vi. Så jeg tror det går utover helsa til alle, enten du på den ene eller andre siden. Så jeg er for en sånn progressiv skatte... Ja, at man skatter folk etter. Jeg mener til og med at det der bompengeringen har så jævla mange bompengeringer du klarer å sette opp for min del, sånn at du kan spare det miljøet, men ta også og få inn ligninger på skiltet til de folka som kjører gjennom den bompengeringen, og hvis du ikke har noe særlig å rutte med, så skal du kjøre gratis gjennom der, men hvis du har 1-2 millioner i året, så skal du betale 600 kroner hver gang du kjører gjennom. Og ligninga di skal ligge i det jævla skiltet på bilen din. Det synes jeg hadde vært innenfor. Men når disse sammenligningsmekanismene er så sterke hos oss mennesker, og vi hele tiden ser til naboene, vi ser til andre, og hvis de har hevet standarden, så må vi også heve standarden, og hvis vi ikke klarer det, så er det vår egen feil. Så hele den mekanismen der sånn, den er så destruktiv og så slitsom for oss. Den ødelegger jo alle. Den ødelegger også de som er der, for de kjenner noen som er rikere enn seg igjen, så de vil også bare fortsette det jævla jaget. Så det er jo, vi kommer jo ikke noe godt ut av dette her. Vi får bare denne statusangsten i bøtter og spann. Nei, man skal hele tiden videre. Så det var jævla urettferdig med det der adel- og bondeopplegget egentlig, for at da var det jo låst. Det er litt sånn, det finnes sånne kastesystemer rundt omkring i verden også, som er ganske sånn fucked up. Så meritokratiet er jo en slags forbedring, men så har det denne forferdelige ulempen her sånn da. Så du kan jo si, hvis du jobber på en jobb som folk anser som ikke er spesielt attraktiv, for eksempel å jobbe på butikk eller noe sånt, som, hvis folk tenker at det ikke er attraktivt, da, og du får disse spørsmålene, så kan du si at du har knekt koden til William James, som sier selvfølelse er lik suksess del på aspirasjoner. Så jeg har valgt å ha veldig lave aspirasjoner for et jævla godt liv, mens du, ditt idiot, har jævla falske målsettinger, veldig lite suksess, og føler helt revva. Nei, derimot. Så du kan jo kjøre denne formelen i trynet på folk og forklare dem at du har skjønt livet liksom, på en annen måte. Det er veldig, veldig interessant hvis man begynte med det. men det der med å gjøre penger oss lykkelige, det er jo en litt sånn sketchy historie. For folk liker, og vi har sagt det her flere ganger, at det var lykke. Lykke er 750.000, har vi påstått. Altså at det, for det er det forskningen til Daniel Kahneman sier, at hvis du tjener 750.000, så er det er perfekt. Altså hvis du tjener mer enn det, så har du jaget litt for mye, du trenger det ikke. Hvis du tjener mindre enn det, så kan du komme litt i kort. Så da lever du veldig, veldig, veldig bra. Altså det er det mest lykkelige summen å tjene da. Men slutten på denne historien er sånn at Ok, så sier vi at de som, hvordan vet vi at mer penger ikke fører til mer lykke? Og det har man fra sånne studier hvor man går rett inn i livet til folk og spør hvordan har du nå, og hva gjør du? Og så renker man, hvor bra man har det, og så kobler man det til hva man holder på med akkurat da. Og det da man sier at ja, penger gjør deg ikke lykkelig, for det at alle som er rike, de rapporterer ikke at det pengene som gjør deg lykkelig, det fordi at de sammen med familie, de gjør ting som meningsfullt, de gjør, det er ofte relasjoner det knyttet til meningen, og de trenger ikke å være, på en måte, du trenger ikke å være steinrik for å ha gode relasjoner, sånn at derfor så skal ikke pengene spille noen rolle. Men Daniel Kahneman skiller også mellom det opplevelseselve og det narrative selve. Så vi har en opplevelse av det å være her og nå, men hvordan vi husker dette her og nå, det er et annet type selv, og det legger helt andre føringer. Så vi har hatt disse eksemplene, hvis du utsetter for noe som er veldig smertefullt mot slutten, så vil du huske det som verre enn hvis du utsetter noe som egentlig er mer smertefullt generelt sett, men smerten går litt ned på slutten. Så at vi husker da denne situasjonen som hadde litt mindre smerte på slutten, som bedre enn den som hadde mer smerte på slutten, selv om objektivt sett så var den situasjonen var mye mer smertefull, men vi husker den mindre smertefull i etterkant. Så narrativet selv, vi husker ting annerledes. Så det subjektive, eller det opplevelse selve her og nå, det vil rapportere at vi er lykkelige når vi gjør ting som er meningsfullt, er sammen med folk som betyr noe for oss, og så videre. Mens det narrative selve, det som husker ting, det vil fortsette å være begeistret for økonomi. Så jo mer du tjener, jo bedre vil du huske ting, jo mer kan du gjøre, jo mer ting kan du kjøpe deg, jo mer tjenester kan du gjøre, jo mer fritid kan du ha, det er så mange ting. Så det vil hele tiden, den opplevelsen i etterkant vil øke etter hvert som vi får mer og mer penger. Fordi at den opplevelse selve her og nå, at det som er verdifullt ikke koster noe, det glemmer dette narrative selve, for det narrative selve, det spiller på de standardene som samfunnet har lagt, og hvis samfunnet har standarder da på at det å være på ski, og det å gjøre alle disse tingene som man kan, og utfolde seg og så videre, er liksom standard, så vil det også rapportere at vi er lykkeligere. Så det narrative selve, det vil spille på den samme tromma som samfunnsnormene spiller, selv om den opplevelse selve vil si noe annet. Så de to selvene er ikke enige om hva som gjør oss lykkelige. Men det vi ofte snakker til, det er det narrative selve, og det vil huske det som bedre og bedre jo mer du tjener. Så der har vi en konflikt i oss selv. Vi har to opplevelsesmoduser, hvor den ene er lurt av samfunnets krav og jag, mens det andre vil si noe annet.
Det siste du hørte her, det var kun et kort utdrag fra en lengre episode, som er fritt flytende assosiasjoner rundt forholdet mellom angst og sosiale hierarkier. Og det er hentet fra episode 65 på Patreon, som altså heter Angst og sosiale hierarkier. Så i den episoden der sånn, så tar jeg for meg denne litt særegne formen for angst, da, eller kanskje den vanligste formen for angst når alt kommer til alt, nemlig statusangsten. Egentlig så skulle jeg jo som sagt snakke om sosialangst, men så kom jeg over denne boka til Alain de Botton, som heter Statusangst, og der fant jeg en rekke interessante perspektiver. Så når moderne mennesker hele tiden får vite at de kan bli hva de vil, og mulighetene er mange, blir suksess et kjennetegn på karakterstyrke og pågangsmot. Suksess blir dermed knyttet til vår verdi som mennesker, og mangel på suksess betraktes nesten som en karakterbrist. Hvis ikke du lykkes og lever et interessant liv med mange titler og diplomer, er det fordi du enten er lat, uten ambisjoner eller dum. I en slik verden, hvor egenverdi måles i overfladiske symboler og tegn på velstand og status, blir det ekstra viktig å bli anerkjent og vise seg frem, og enhver sosial bedømmelse blir skjebnesvanger fordi den assosieres med vår verdi som menneske. Og det synes jeg er et ekstremt viktig tema, og hvis du vil dykke mer ned i det, så kan du også gå til patreon.com/sinnsyn og søke opp episode 65 som heter «Angst og sosiale hierarkier». Og som de fleste vet, så er Patreon et sted hvor man har muligheten til å støtte dette prosjektet. Dypest sett så vil jeg jo at dette prosjektet skal være gratis. Alle som har interesse for psykologi, filosofi, selvutvikling og forstå menneskets indre liv, de skal kunne høre på denne podcasten, og jeg håper de får noe ut av det. Så det viktigste jeg sier, det kommer her på den åpne podcasten. Men hvis du finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å støtte prosjektet, så kan du gjøre det med et abonnement inne på Patreon. Og som takk for støtten så får du da masse ekstra materiale der inne. Der det jo da i hvert fall 65 ekstra episoder av Sinnsyn. Jeg leser bøkene mine, Selvfølelsens psykologi, Jeg, meg selv og selvbildet og etter hvert Psykologens journal, og gjør det om til lydbøker, kapittel for kapittel. Jeg har også et meditasjonsprogram der, hvor jeg anser jo det å meditere som en veldig viktig del av mentalt vedlikehold, og muligheten for å skape et litt mer harmonisk sinn i møte med livets kjas og mas. Så derfor så det også en meditasjonsveileder som du kan følge der inne, hvor jeg veileder i ulike former for mindfulness-meditasjon. I tillegg så det masse videoforedrag der, og andre sånne arrangementer som jeg på, det blir også av og til publisert der inne på Patreon. Så hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned og vil støtte prosjektet, så patreon.com/sinnsyn sted å gå. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk for følge, og på gjenhør.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.